habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axad ah bisha juulayna waa 14 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa daadihinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan taariikhda hodan naaleeye oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay weerarkii Kismaayo.
hodan waxay ka diididay sawirkan madow ee dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed mar walba laga bixiyo oo ah qax iyo dil iyo dac iyo qashinqub iyo yacni ayay waxay tiri waa in la helaa sawir sawirka ka duwan. runtiina waxaa la dhihi karaa saxaafaddu adduunku dalka Soomaaliyeed uma aanay cadaalad falin iyo dalka Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
isticmaalku suu noo jarjaray jeerkiina la booday jirku way dubaaxsaa markaan sii jirnay macoo jigjigiya wajeer iyo intaan jagar u baaqaayay ee aan jabuutaay lahaa jaraha ee kaalay maantana jabkii soo haraa.
habeentii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale ayaanu idinkaga haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese warkii dunida.
safiirkii hore ee dalka ingiriiska u fadhiyey magaalada washington d c ayaa sheegay in uu rumaysan yahay sababtii uu madaxweyne donald trump uu uga baxay heshiiskii nukleerka iiraan inay tahay argoosi siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynihii isaga xafiiska kaga horreeyey ee barack obama. sida laga soo xigtay jariiradda mail ee kasoo baxda dalka ingiriiska, sir kim dorg ayaa go'aankii trump ku tilmaamay wax uu ugu yeeray kharbudaad diblomaasiyadeed. wargeyska mail ayaa qormadan soo daabacay kadib markii uu iska dhaga tiray digniin uga timid ciidamada sirdoonka ingiriiska oo amray in aanan la baahin karin qoraallada sirta ah ee uu safiirkii hore ee britain u fadhiyey maraykanka uu uga hadlayo madaxweyne trump. toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu wargeyskani shaaca ka qaaday qoraal sir aha oo uu danjire kim derek ku sheegay in maamulka madaxweyne trump uu yahay mid fadhiid ah oo aanan isku kalsoonayn islamarkaana aan waxtar lahayn. arrintaasi waxay ka caraysiisay madaxweyne trump iyadoo markii dambena kaliftay inuu xilka iska casilo danjire kim derek.
saraakiisha gobolka washington ee dalka maraykanka ayaa sheegay inay dileen nin ku humaysan qori booba ah sabtidii shalay oo weerar saldhig lagu xiro dadka muhaajiriinta ah ku qaaday oo ku yaala magaalada tacoma. ninkan oo aan weli magiciisa la shaacin ayay ciidamada ammaanku sheegeen in uu walxaha qarxa ku tuuray dhismo iyo baarkin ku yaala xarun lagu hayay dadka muhaajiriinta ah. booliska magaalada tacoma ee gobolka washington ayaa sheegay in ninka weerarka soo qaaday uu isku dayey inuu qarxiyo haan weyn oo uu shidaal ku jiray ka hor inta uusan u dhimaan rasaas ay isweydaarsadeen ilaalada xarunta. saldhigga dhexe ee waqooyi galbeed ee magaalada tacoma ayaa waxaa maamusha hay-adda dhinaca ammaanka ee geo oo ah hay-ad si gaar ah loo leeyahay oo inta badan qandaraasyada amniga ka qaadata dowladda federaalk ee maraykanka. maamulka magaalada tacoma ayaa sheegay in hay-adda ninkan ay shaacin doonaan isniinta berita ah.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington. wararka ka imaanay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu ka dhacay qarax uu ku dhintay hal qof, shan kalena ay ku dhaawacmeen. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya waxa sababay qaraxaasi. warka waxa uu sheegayaa in qaraxa uu ka dhacay goob shaaha lagu cabo oo u dhow meel lagu diiwaan geliyo ciidamada ahlusunna waljamaaca. dhuusamareeb waxaa in muddo ahba ku sugnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre. taliyaha booliska magaalada dhuusamareeb galad maxamuud qayliye ayaa waxa uu arrintan uga waramay wariyaheena gobollada dhexe ee soomaaliya cabdiwaaxid macalim isxaaq.
bismillahi raxmaan raxiim. walaalay, horta waxa wax u dhacaan qarax ayaa dhacay saakay abaaray 2 saac iyo barkii maray ku abaarantahay meel oo maqaayad oo biibiska ah, dad dhalinyaro oo shacab oo iska شه يسقعد يقرح قرح قرعي قرعي فبدا تايا نغسار تسوغارتي داوع كسوغاري اديغا شنقفودا ان خليبان ماشي مراي دولت قبلات كالمدو كميدا ناسونا سير ريا كسوغاري يرام بنين ان دكان وحايانا ميلا دغاي شرويالكا وال شباب او معتر القرح وكل دغاي وهاي ان قسارا اقول على ماشي كدعين تاسو هاي mid kale oo asna meel dhigay laba kale meel dhigay labadeena ayagana waa la fashiliyo ciidamada booliska ee goboleedka ee galmudug ayaa fashiliyay ee cid wax ku noqotay ma jir wiil yar arday oo malmar asagana sirriir ku soo gaaray ee marka qasaarii iyo dhibaatooyinka maanta dhacday ee dumar ka dhacay intaas way walaalayn
qaraxyadan waxay ahaayeen kuwa inta badan ee dhulka lagu aasay ma jireen xog ku aadan ciidamada xilliyada qaraxas la dhigay iyo balcida dhigtay hadii aad heshaan
aan horta waxaan waxa weeye aan cadawgu digi jiray aad digay oo xubbixisada al-shabaab aan waana waxyaabo ay habeenimo meelaha ku duugduugan meelaha ay digaan dhaxariye ciidan ma ahan waa jirad iyo meelo oo macaatirad ay digi jiray ee meel la mid ah aan saddexda meelo ay digaan waxyaabo saas oo waaye mid walba meel oo dhagax dhacay ka qariyeen aan waana wax argagixin argagixin lagu dalnahay oo macaatir dadka in lagu argagixiyo magaalada iyo nabadgelyada ka jirta lagu aan argagixinayo ay ahaayeen ee ma aheen wax hadda dad gaar ah la beegsaday ama macaatir ummad macaatir ayaan aan dawlad lagu dhibaateeyay gaar ma aheen amniga ay ku talo gelinayeen aan dadka shacabka ahaan hadda wax ku noqday cid kale hadda wax ku noqotay majir xil dhabankaas oo meesha maray dhaawaciisina waxay u fududay yahay marka walaalle waa cadawgaas waayo waxa dhibaatooyin geysan inta way ilaagta
qaraxa hore goobta la dhigay sida aan wararka ku helayno waxay ahayd goob biibita ah goob aan sidaa uga fogeyn xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug muddooyinkii ugu dambeeyena ay ka socotay barista ciidamada oo guddi ciidamada diwaangelinta ay aada halkaa u faraysan jireen arrintaa ma jirtaa
horta inci meesha layidhaahdo waa udhintahay laakiin laamiga dhinac ay ka xigta dhinaceeda kale ka xigtaa uu dhinac ma ahan haddana dibita meel qadarkeeda aho oo macaatireeda derbi iyo geedo ku aadan in dhexay galsheen marka wixii ay meesha galsheenna waa wax dhulka lagu galsho waaye ma ahan wax lasoo tuuray ama wax ismiidaamiyey ma ahan saakayna carada xoogaa warbaahinada iyo qaarkood waxay soo qaateen hotelsugee la dhigayay in qof ismiidaamiyey uu ahay dadka waxa uu sheegaynaa inay ismiidaamin ahayn wax lasoo tuuray ahayn waxyaabaha dhulka la gelsho lagu aasay inay ahaayeen caawahdeennimana meesha la gelshay subixii darkii gabadhii biibitii furatay dhalinyartii ugu soo hormartay meesha timidna iyo gabadhii meesha jooga biibida joogtayna ay maxaatirada ay ku qarxiyeen
dhaawaca ka sokow ma jiraan khasaaro dhimasho ah
meesha waxaa ku dhintay allah u naxariisto walaalkan maxamed cabdiyar la yidhaahdo oo dhalinyarta magaalada kamid ah ayaa ku dhintay ninkan kalena waa ku dhaawacantay oo dhalinyarta magaalada ah iyo ninkaas xildhibaanka aan ku sheegayo intaasaa waxa dhacday
waa hagaag dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa waa galad maxamuud qayliye oo markaasi ahaa taliyaha booliska magaalada dhuusamareeb waxaan u waramay wariyaheena cabdiwaaxid macalin masaaf
markab xoolo ka qaaday dekedda magaalada berbera ee somaliland ayaa weli ku xaniban dekedda magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya iyadoo somaliland ay sheegtay in markabkaasi damaanad uu ka haystay bangiga islaamka ee iibsada muusinka xoolaha xajka ee laga dhoofiyo dekedaha soomaaliya warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed akulle
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga soomaaliland xasan maxamed cali gaafaadi ayaa u sheegay warbaahinta in markabkaasi afar habeen ka hor uu ka goostay dekedda magaalada berbera isagoo sheegay inuu ku baxay damaanad ay markaasi markabka siiyeen iyo xoolaha uu sidaba banka islaamka oo qaata xoolaha ugu badan xilliga xajka oo isagu iibiya iyo weliba ganacsato carbeed
markabkaasi wuxuu ku tegay dalab uu banka islaamiga ahaa ee xoolaha qaadan jiray muusinka xajka uu dalbaday uu yidhi xoolaha ha lasoo raro oo ha lasoo daayo isaga iyo nimankii carbeed ee xoolaha iibsan jirayba oo ay bixiyeen damaanad ah inuu markabkaas ay diyaar u yihiin si dejintiisa la dejinayo marka ustaasku ku dhoofay dawladda Muqdisho markay ka warashay in marka taas barbar ka dhoofay duulaan balaadan baa la qaaday ilaayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wuxuu dhoofay Saudi Arabia wuxuu culays weyn iyo dagaal weyn u saaray in marka taas aan la xubin xaaladu marka ku sugan yahay waa sida waxaan marka xukuumad ahaan aan rabaa shacabiga u sheego in go'aankii xukuumadda iyo ganacsatada xoolaha reer Somaliland ee ahaa inaan warqad aan ahayn warqadda xukuumadda Soomaaliland ay siiso maraakiibta ka baxaysa dekedda inaan ugu dhoofin doonin xoolo oo ogtihiin dowladda federaalka inaan berbera iman karin oo aan waxba samayn karin cid xamar tagto oo rusasa soo qaadataan inaanay dekedda berbera waxba ka hari karin ay xukuumadda Muqdisho joog ku sugan ay shacabiga iyo ummadda reer Soomaaliland ay u qabto ay u hayso waxaana inala gudboon inaynu dareenka lahaano halka ay colaadda ay ka taagan tahay marka damacsan inaan wada hadalno oo waxa inoo dhexeeyaan wada hadal ku dhamay shacabiga reer Soomaaliland iyo dadka xoolaha dhoofiyaba meel kasta oo xuduud ah oo ay xoolo maraan waxaa lagu dhaqayaa sharciga Soomaaliland waxaa ka mid ah xadka loo yaacdo ayaa ka mid ah xalaal wixii xoolo halka maraya waxay israa'aad ahaa ee laga qaadi jiray xoolaha dekedda berbera ka dhoofiya ayaa laga dhoofiyaa haddii caafimaad tahay iyo haddii cashuur tahay iyo haddii khidmad kale tahay waxaa kaloo aan u sheegaynaa xoolahaasu markay xadka ka tallaabaan inaanay dib ugu soo noqon doonin Soomaaliland inaanay dib ugu soo noqon doonin xoolahaasu waxaa loo aqoonsanayaa xoolo dhoofay oo dal kale u dhoofay sidaa darteedna aan la ogolaan doonin
geesta kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaali Jamaal Cabdi ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in xoolahaasi sidii lagu dhoofiyay ahayd isifa sharci ah isagoo sheegay in go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku raacsan yihiin
waxaanu si cad u sheegaynaa go'aankii aan hore u gaadhnay ee ah inaan dekedda barbara ka bixin ama deked kale oo Soomaaliland leedahay aanay ka bixin ogolaansho ama ruqsad Soomaaliland bixisay muuqaal haddaba ma hayn ganacsatadii runti ganacsiga iyo dadnahay ganacsatada xoolaha waxaan go'aanka la qaadanay xukuumadda waxaan ka midaysanahay waxaanu fulayaa saasaan ku go'aansanay
markabkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ka goosatay kada magaalada Berbera ee xoolaha u qaada dalka Saudi Arabia tan iyo intii xukuumadda Saudi-gu ay shardiga cusub ku xidhay xoolaha ka dhoofiyay dekedda magaalada Berbera kaasi oo ahaa warqadda ugu dambeysa ee caafimaadka laga soo qaato dowladda federaalka Soomaaliya taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay ku gacansadeey lama oga markabkaasi waxa uu ku dambeyn doonaa iyo xoolaha uu sidaaba iyadoo wararka VOA ka helaysa dalka boqortooyada Saudi Arabiyana ay sheegayaan in wali ay socoto dadaal la doonayo in arrintaasi lagu furdoomiyo. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusin ah in ilaa iyo haatan aysan noo suuragelin inaan qadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya si aan dhinacooda wax uga weydiino eedeynta Soomaaliland.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. tirada dadkii ku dhintay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa waxa ay hadda maraysaa 26 qof oo aanay ku jirin dadka weerarka soo qaaday iyadoo dhaawacana uu yahay 56 qof. wasiirka caafimaadka ee maamulka Jubbaland Dr. Mursal Maxamed Khaliif ayaa VOA u sheegay in 12 ka mid ah dadka uu dhaawaca soo gaaray oo ay xaaladoodu cusleyd la geeyay isbitaalka Erdogan Xdigfeer ee magaalada Muqdisho. haddaba dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa hodan maaleeye Allahu naxariistay oo ahayd saxafiyadu wararka wanaagsan ka tabisa Soomaaliya. Haruun Macruuf ayaa taariikhdeedii ka wareystay Siyaad Cali oo ka mid ah guddiga waxbarashada magaalada Minneapolis iyo shaqaalaha Senator Amy Klobuchar oo u tartamaysay madaxweynenimada Mareykanka oo markaasi taqaanay hodan maaleeye.
Hodan waxay ku dhalatay magaalada Lascaanood gobolka Sool, iyadoo qof yar ah ayaa qoysku usoo haajiray dalka Canada. waxay ku noolaayeen gobolka Alberta, Canada, oo hadda ay Soomaali badan degan tahay, laakiin waqtigaas Soomaalidu ay ku yaray ayay u guureen 1984. marka qiyaastii hodan jir meelahaas waan filayaa inay ahayd. halkaas ayay iskuulka ka dhigatay. waxay la dhalatay 19 walaalo ah. waxaa dhalay aqoonyahan runtiina كمل ها معركة وقت إن عن كده مرحلة الصومالية وقالي هير governor كان غضي قبل قبل هذا كمل ومجلس اللي أحمد سعيد نالية هو ينو خريج عبد الحسين لما راس بس كده لي ولما ذو هذا أنقلة ليه فنتي كوم غيسن والبهرسن مجلس تورنتو كده منو حاجة شيء كام هذا وحيفهم لغو سوغوري لابد يكون كل سغال بغل سغاشن يلابد يكون حيو سوغوري ترونتو هل قصو أحيد مركي مارتي سومالي فربدنا عيو سوهاي كريزي واختياري مارتي دلخ بربري هل قصي وحيكب لغضي إني جامعة كأدو مغالو كتالة برايتك ترونتو اللي هذا وينسر أي كقب حضي جامعة أو أي براتي علم ذن كوميونيكيشن كلاحدي لوربعين تا وحوصل شقيسي راديو إلى حد متدى خصو شقيسي وحيكلو خصو شقيسي بانكر بين غطي وإنفستمنت بانكين وخصو شقيسي أمريكان بانك وحكلو حسيد مبالينا يهدنا دي بغو نغطي جامعة دي وهي قادتي شهادة دهير كلابات جامعة دا وصحف النمادة تبنت يبعنت تيفية وحي أساس تي تلفزيون كلورنتي لنا يرى هذا تو إنتجريشن تيفي كاسو أي أنا رانك روتشي دلك هو وحي هاي وضن وحي كدي دي صور خن مدو دلك الصومالي دلك الصومالي مروا بلغة بحيو وقح يدل يدع يو قشن قب يو يعني أيي واحد كروائن لها راسو سو كبير فنتي من الحالة ليك راس حافظو أدونكو إن ذلك الصوماليات وما أنا عدالة فلم يذلك الصومالية مركز سو خلدن أمبي سوق الدنيين مركز هذا الوحي إن دون سئني سوق بسو دين عه وناجا صومالي دا ذلك إيه ذلك أي سوق الدنيسي هو سوق الدنيسي أدونك وحي دون سأدونك إن تستو يعني الصومالي أحيان ماشان قرحة يدلك يدعك ليه ايه وحب بدن او ونهكسن اي تسعران
واقر
تاسينا وارون مركات وحي اهيد هذا سكين تاسوها خودان وحي تفوغان تبتي وحيالها سياسة تبنتا بومبورينتا سياسينتا سياسة وحي حوق السعر تبتي دادك دانيرتا دادك مرقمالك دادك شقيستياشا دانيرادا وحبرشادا وحينا ينقف دادك الصومالي أولم أي سجمديين أولم أنتو تجعل تاسا أياك انتبانتا إنقري خستا صوماليين وحنضي كرا قبل خستا يدقما خستا يقري خستا أي مانتا مارتي لغا مرغي سنياي لغا مرغي سنياي مركا قبل نمانا دادك الصوماليين وحيك ترجمتا قفكو وناكسن تنتو وناكسن تعال إنه دتك ولا عليه تعال دتك هرمكوا دي وأنا جود إنه كشكيه إني يهون واحد على ثمانية.
وعي واحد إيش شفت أمريكا إن جوانك أهين كل عبة الصومالية سديكو قاعدتهم حكوا دليلي.
جوانك حكوا دليلي إني فتي إني نلاش دتك وحكى بدشوا أنت كران كده إن دبك ترى وربها اقتدى قايستا ان له فرصه نبل لو سوارو waxay qof markasta ka fakarta sida dadka ee aqligu fakaraan oo ka fakara maxaa soo socda waxay dhin jirtay mustaqbalku waa sidee mustaqbalku sidee buu noqonaya mustaqbalka arurayna sidee buu noqonaya maxaa laga damcay dalkan dadkan iyo dalkan waynan aqlu shaqeeya waa in laga baxa qabiilka marka waxyaabaha ku dhirigeliyay waxay ahayd inay isbeddel muuqda oo nabadeed sidii looga dhan lahaa geygina
aan sayigeeduna ugu la dhintay isagana Allah uu naxariisto labadoodaba naxariisana Allah ka waraabiyo waan idinka taxsiideynaa su'aashay ku dambaysan maxaad isleedahay waa lagu xusuusan doonaa
waxa lagu xusuusan doonaa inay ahayd qof jecel midnimada dadka Soomaaliyeed qof jecel dalka iyo dadka jecel qof jecel in rabuhu dhifkan jira qof jecel in sawir wanaagsan ka bixiso dalka iyo dadka qof jecel in wanaag farto dadka iyo soo dhawaansho ayaa lagu xusuusanayaa waxaa lagu xasuusanayaa halabuurkeedii furfurnaanteedii wajifaxnaanteedii iyo kalgacalka ay u haysay dadka Soomaalida oo dhan oo meel kasta ay tagto iyo magaalo kasta ay tagto aanay hodan marnaba ku qaloon in ay maartay ay u ahayd meel gurigeedii ah marka wanaag iyo ka shaqeynaysay ayaa runtii lagu xusanaya waxaa lagu xusuusanayaa dhalinyarada urbaha joogta ee kumaankunka ah ee ay ku beertay kalgacalka dalkii oo qaar badan oo ka midna ay tageen qaar kaloo badanna ay hadda u diyaar u ahaayeen si ay ugu guuri lahaayeen oo u aadi lahaayeen yani istacjid bay maartay dhalinyaradu waxay ku oranayaan marka fasaxan waxaan rabaa inaan dalkii tago fasaxa soo socda inaan wadankii aado wadanaalaya ayaan kala socday meel fiican bay soo aragtay marka yani waxay ahayd qof ku jirta halgan ay sumcaddii dadka kor ugu soo qaadayso.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Cali oo ka mid ah guddiga waxbarashada Minneapolis isla markaana ka tirsan shaqaalaha Senator Amy Klobuchar oo u tartamaysay madaxtinimada Mareykanka, waxaana uu ehel uu leeyahay ama waa ewla ahaa hodannaalaya saxafiyadda Allaha naxariistee ka mid ahay dadkii ku dhintay jimcihii weerarkii lagu qaaday hotel ku yaalla magaalada Kismaayo, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena iyo wicitaanka dhageystaha Jacfar Kuukay ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa cabsida laga qabo iyo weliba ololaha ay bilaabeen ciidamada ilaalada xuduudaha iyo weliba socdaalka ee dalkan Mareykanka ee marka magacooda lasoo gaabiyo ICE loo yaqaano, ololahaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan dadka aan sharciga ku lahayn gudaha dalkan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa arrintaasi shaaciyey, waxaana la filayaa dadkaasi la qabqabto in la tarxiilo oo dalalkoodii dib loogu celiyo. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya abukaate Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Cabdiwaaxid, marka hore soo dhawow.
Mahadsan walaal adiga iyo dhegeystayaashaada, aad baad ii salaamay.
Waayahay, bal marka hore waxaad naga siisaa sharaxaad kooban ololahan ay ciidamadu bilaabeen iyo waxa uu yahay iyo ujeedada ka dambeysa.
Ololahani wuxuu daba socdaa mid hadda ka hor baaqday oo la filayay dhowr usbuuc ka hor in madaxweyne Trump maamulkiisu uu bilaabo inuu qabqabto dadka uu ugu yeeray inaanay wax sharci ah dalkan Mareykanka ku lahayn ama lagu amray oo maxkamada Mareykanka ay ku amreen in dalka laga saaro. Marka hadda ka hor buu arrintaa ku dhawaaqay. Waxa lagu bartilmaameedsanayaa dadka bila sharciga dalkan Mareykanka ku jooga. Arrintaasina dabcan waxay qayb ka tahay dadaalka uu ugu jiro madaxweyne Trump iyo maamulkiisu inay runtii ay arrintan dadka soo galaytiga ah ama immigrantska loo yaqaan ay runtii ka dhigaan arrinta ay mudnaanta koowaad siinayaan, dalkana ay xuduudihiisa sugaan sida iyagu sheegayaan, dadka bilaa sharciga dalkan ku joogana si buuxda looga masaafuriyo dalka. Marka waa culays runtii siyaasadeed iyo nabad sugideed oo lagu beegsanayo dadkaasi, waxayna qayb ka tahay ajendaha uu madaxweynahani marka horeba doorashada ku galay ilaa markii la doortay kadibna uu runtii ku hadaaqayey wax badanna uu ka dhaqangeliyey. Marka waa arrin dabcan sida la sheegay bilaabatay maanta, sidoo kale lagu beegsanayo dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. Inkastoo magaalooyinkaasi la sheegay inay yihiin magaalooyin kooban, haddana waxa runtii aada loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharciyaqaanada ay arrimahan u kuulkara aan filaynaa in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan. Marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho, dadka guryahooda loogu tagayo, dadka kale ee la heli karana la qaban karo. Saasay marka rabaan inay ku ururiyaan dadka ilaa 2,000 qof lagu tilmaamay, laakiin run ahaantii cidina aanay ogeyn tiradooda dhabta.
dadka u dooda ama hay'adaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo ku xuquuqda aadanaha u dooda qareennada arintan walaac bay ka muujiyeen oo dibadbaxyada maalmihii la soo dhaafay ba ka dhacay magaalooyin kala duwan oo dalkan Mareykanka ururadaasi qaarkood dadka waxay ugu baaqeen in ay dhuntaan oo aanay soo bixin oo guriyaha lagu yaqaan xataa ay ka weecdaan oo meelo kale ay ku gabadaan arintan dhinaca xuquuqda marka laga eego culays noocee abay leedahay
runtii waxaan aniga iyo dadka nala midka ah oo saad sheegtay qareennada ah waxaan kula talinaynaa dadka inay ogaadaan xuquuqdooda haddii guryahooda loogu yimaad qofku xaq looguma laha inuu gurigiisa furo haddii sarkaal ka socda ururka ICE ama kooxda ICE ka socda uu kugu yimaad gurigaaga waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ka furto waxaad xaq u leedahay inaad in qof uu weydiiyo ma haystaan warqad warrant ah oo soo qabasho ah ama baaritaan ah oo garsoore ka soo baxday haddii taas aanay wadaninna qofku xaq uma laha inuu ka furo gurigiisa haddiiba ay dhacdo inuu qofku ka furo isagoo ay arrintaasi ay suurtowdo xaq looguma laha qofku inuu hadlo waxaan dadka kula talinaynaa inaanay hadal wax su-aala aanay ka jawaabin sidoo kale wax warqada aanay saxiixin sababtoo ah qofku ilaa uu ku tuso warqad cad oo garsoore ka socota xaq uguma laha inay dadka ay ku qasbaan inay iscadeeyaan oo cadeyntooda keenaan ama ay la hadlaan ama wax warqada u saxiixaan marka xuquuqda qofku leeyahay xataa hadduu bilaa sharci yahay waa in la ogaado dalkan waxaa runtii baryahanba la faafinayay oo dadka xuquuqda u dooda ay faafinayeen xuquuq arrimahaas qofka la rabo inuu ku ogaado xuquuqdiisa haddiiba ay dhacdo in la beegsado gurigiisa loogu yimaad saad qiyaasi karto arrintani cabsi aad iyo aada u fara badan bay abuurtay waxaa dad badan ay guryahoodii ay ka cabsi qabaan inay tagaan dad kale waxay ka cabsi qabaan meelihii iskuullada iyo ilmahooda xataa ku jireen inay maaragtay ay cabsi keento shaqooyinkii iyo meelihii ay ka shaqaynayeen marka cabsi guud ayaa ay arrintani keentay cabsidaasina waa waxa uu rabo madaxweyne Trump iyo maamulkiisu oo ay rabaan inay fariin u diraan dadka Mareykanka ku soo wajahan ama bilaa sharci ku jooga in ay runtii arrintaasi u noqoto cabsigelin cagajugleyn iyo in ay runtii ku talagalaan in aanay meel ay ku dhuuman karaan aanay jirin
wayahay qadka telefoonka dhegeysta baa ku jira sidaan qiyaasayo fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qareenka sooda
waliban maxamed shirwac waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qareenka waxaan weydiinayaa haddiise dadka la musaafirinayo ay soomaalidu ku jirto ama soomaalidu ay ku jiraan maxaa la gudboon safaaradda soomaalida ay ku leedahay wadanka Mareykanka iyo xukuumadda muqdisho haddiiba ay dhacdo in dadkaas ay ka mid yihiin dad soomaali oo wadanka dib loogu soo celinayo
waa maadsan yahay liban waa su-aal fiican wey dadka soomaalida dabcan waxaa jira laga soo bilaabo 2016 sidaa ay qiyaasteedu tahay waxaa la bilaabay in dadka soomaalida toos loogu celiyo dalkii soomaaliya waxaana dabcan arrintaasi ay keentay in dowladda soomaaliya ay Mareykanka wadahadal iyo heshiis ku gaaraan in ay ogolaato in dadka soomaalida ah laga masaafurinayo dalka Mareykanka ay dowladda soomaaliya aqbasho sidoo kale safaaradda Washington ku taalla ee soomaaliduna ay siiso waraaqo go home ah ama travel document waxay dadku ugu yeeraan oo ah warqad la leeyahay qofkaasi waan ogol lahay in dalkii lagu celiyo marka maxaa la gudboon dabcan mid waa siyaasad xagga Soomaaliya oo dowladda Soomaaliyeed u taal midna waxa weeye dadka dibanayaasha ah iyaga la masaafurinayo dadka dibanayaasha dabcan waxa u yaal oo ay u furan in ay ka dagaalamaan qaaditaankooda oo haddii ay qareenno qabsan karaan ay qabsadaan sidoo kale ay run ahaantii wixii u furan ee sharci ah ay raadsadaan talo sharci ah xagga safaaradda iyo dowladda Soomaaliya waa arrin siyaasadeed weeyi dabcan dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqani ama sharci ha ku joogeen ama sharci sugayaal ha ahaadeen waa dad runtii xuquuqdooda in la ilaaliyo mudan weeyi dalka haddii lagu celinayo Soomaaliyana waa inuu noqdo qof ay laga maarsan waayey oo dhammaystiray dhammaan wixii jaanis ahaa uu halkan ku lahaa oo rajo dambe aanay u oolin laakiin dad badan oo rajo qaba وحا أفرا إني دقالمان أو أي حقو ذا معناها شرعي أهام بانكو ذا دقالك أين يسوكي دعوله فرطان أو أي كدقالمان بحقو ليه المركة أريد أسوى أرين دولة سوماليا أتال محيكا ياليسا نوتو أدتك اللي إلى هذا وحا تا حقوقه هو فرطان سوماليا كهلين سودوين أما لغولة برقرتمي دولة مرايكنكا إن أي دتك إليني سلفتو ذا أي كعن قبسي إيو dibu maaragtay dibu dibu tayeen iyo horumarin iyo wax uu siiso arintaas xataa maanaan maqan marka waa arin runtii u baahan dawladda Soomaaliya arinta ay ka fikirto waxa inta dheer walwalka iyo murugada ay ku abuureysaa dadka qaraabada la ah ee halkan degan oo dad badan waxa jira xaasaskoodii la qaaday macnaha xaasas erigoodii la qaaday waalidiin ilmahoodii la qaaday marka dadku aad iyo aad runtii u dhibban yihiin marka arintaasi waa arin dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay yani mowqif cad oo ilmiyeysan oo ku dhisan dadka ay arintaa go'aan ka gaaraan
waa maasanta hadii aan ka dhex galo dabcan dadka la celinayo oo wadanka lagu celinayo qaarkood waxay ku doodayaan in wadankeeba aanay ka jirin nabadgelyo oo naftooda ay halis geli karto hadii Soomaaliya lagu celiyo waanay dhacdayba oo qof kamid dadkii Mareykanka laga tarxiilay oo Soomaaliya la geeyay baa lagu dilay magaalada Muqdisho arintaasii kiiskooda maxaa xooga oo ay u yeeli kartaa
run ahaantii anigu waxaan kamid ahay qareenada matala dadka noocaas ah mar walba maxkamada waxaan kaga doodaa oo looyirada ila mid iyo ay kaga doodaan Soomaaliya wadan ammaan ah oo lagu celin karo dadka ma ah inkasta oo kiis gaara ama kiisasku ay kiis walba uu gaarkiisa yahay oo duruuftiisa iyo macluumaadkiisa uu wato guud ahaan laakiin Soomaaliya dal ammaankiisu sugan yahay oo qofka muwaadinka ay uu heli karo meel gabood ah ama sharci iyo nabad sugid iyo hay-ado ammaan oo ilaaliya qofka xuquuqdiisa oo la isku halayn karo inaanay jirin baan annagu ku doodnaa waan ognahay horumar far badan baa la sameynayaa oo dawladda iyo dhismihii dambe iyo baarlamaanada iyo siyaasadda Soomaaliya dhismaheedu horumar far badan baa jira laakiin inta badan kiisaskana soo maraya sheekada dadkaasi meelaha ay ka soo jeedaan meelo far badan oo laga yaabo inay ugu jiraan kooxo al-shabaab iyo ay ka mid yihiin waa jiraan meelo kale oo amaankoodu aanu sumeynayn waa jiraan marka waa dab weeyi in dawladda Mareykanka si dab loo fahamsiyo waa muhiim in aanay Soomaaliya maanta ahayn meel lagu celin karo dad fara badan oo la hubin karo inay ammaankooda lagu sugayo meelahaas saa sheegtayna waxa dhacday oo la noo soo wariyey warbaahintuna sheegtay ugu yaraan qof ka mid a dadkii la celiyey inuu xataa qaraxyada qaarkood ku geeriyoy qofkaasi wuxuu ahaa qof dalka Mareykanka yimid oo anigu mooyaro isaga la shaqeeyay baan saaxiib nahay oo ii sheegay anigu toos ulama shaqeynin qofkaasi magangelyo Mareykanka weydiistay waxyaabuhu ku doodayna laga yaabo inay ka mid ahayd haddii meesha laygu celiyo waxaan khatar ugu jiraa in aan qaraxyo iyo ku dhinto wax la mid ah tiina waa ay dhacday marka arrimahan waa arrimo xasaasi ah ee dowladda Soomaaliyeed laga rabo inay si dhab u waajahdo laakiin arrintaasi dowladda Mareykanka ku dhagaa ay ka fariisatay waxaan isku hadlaynaysaa wada shaqeyn ay ka haysato dawladda Soomaaliya qayb ahaan
way waad mahadsan tahay dhageystaha qadka ku jira kale walaal su'aasha aad doonayso inaad weydiiso abukaate Cabdiwaxid Qalinle soo daa marka hore adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa sayid Umar Roble Arole waxaan ku suganahay magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug su'aashii da koobaad ee aan safiirta weydiinayaa waxa ay tahay hadii madaxweynaha abukaata aan weydiinayaa waxa ay tahay maxaa la gudboon qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan wadanka Mareykanka oo aan sharciyada haysan hadii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in la masaafurinayo guud ahaan wixii aan sharci haysan oo ku dhaqan dalka Mareykanka
run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee sharci raadiska ah gudaha dadka jooga qaxooti anagu uma naqaan sharci ahaan qaxooti waxa loo yaqaan dadka wadanka banaankiisa jooga ee aan weli Mareykanka soo gelin qofku hadii uu Mareykanka soo galo gudihiisa refugee lama dhaho waxaa la yiraahdaa asylee ama asylum applicant oo qof dalbaday wey sharci raadsanaya dadkaasi isku wada xaalad ma aha xaaladaha way kala duwan yihiin qaar baa sharciyadoodu u xareysan yihiin oo
ولي انتي محكمة ديدي غفعان قاطي او حبير كترة قاربا حبير ان كتر او بناك جوغا او شرعيني كلو ديدي وراقاكو ميلقارا او وطن كايكو جوغان لسيدي او صمد كيبا هالمر لو اسبوني سيدي قار واحد جراء ان شرعي بكو جوغين او ايغو او محكمة ديدي كتب لو ماليسي وطن كوديسة كو جوغا قاربا ولي شرعي لو دي دعو لو دي كواد بقال لدقي سني مركا شرعي هان ويكال حالة دويهن دادكو ود أهان سقف كل تد كان هذا الشيء يستجار كلام دكتور يا وحوي تد كي أنت المحكمة ذا كيسكو دي أي محكمة دقيستين ست أوس محكمة كي تعود لي لود دقيستي أي قصور ياش محكمة راح يدين تعود لي كنا حكمين أنت الكل جم السافريو تد كان في مركها كروح يسويش لانكار رفع عن أسرتي هاي أو محكمة ذا كسر رجع رفع عن كتل طري رفع عن كاس مركه وكل أسرتي هوا لبنا بدي واحد وين إن رفعانك نتي سلوه قلاده إن أنت رفعانك الصعداء اللي بساري كله بدي واحد وين لو جرى رفعان باكو حريصان لكن أمر كله هراء اللي جاقة صارت القوة والتابية هاي هو أنا اللي بقادكها مرجع ريدها سوى عريس شرعي أوقف للربو إن اللوير كلاف الشدو ما أفرن طاي إن سبو رفعانك وحريصان هاي حتى ما واحد يسيه ليلة ذات شراء أو إن لترحيل كريلا مرجع تذكى سوى حلق قدبون iskooda qadiyad ma aha iskooda xukun ma aha waa in qof walba gaarkiisa lawyer ula tashado oo uu eego bal in uu rajaleeyahay ama wuxuu kaga badbaadi karo qabqabashada laftiida waxa sidoo kale muhiim ah in loo gaaro in kasta oo la leeyahay dadka sidaas baa la beegsanaya waxa haddana aan laga aamin ahayn oo suurtagal ah hadii guri la soo galo oo hal qof magdhiisa la wato oo qofka marka isaga la qabto dadka kale waxa u furan qolada immigration ku inay yiraahdaan adna madad ee sharci la dalka ku joogta adigu sharci miyaad ku joogta oo ay su'aalo weydiiyaan oo dad kale oo xataa magacooda la wadamin ay baaraan arimo immigration code ah qofka hadii la baarana hadii aanu sharciga wax ka siiyeen oo wax uun in qaladi soo baxaa dhici karto dadka laftooda waxaan uga digaynaa inay dhici karto in iyaga laftooda marka fargelin lagu sameyn karo iyagoo marka hore bartilmaameedkii horeba ku jiray sababtoo ah mar haddaad irida furto ood hadasho waxa weeye xaq baad siisay inay wixii kale ee xuquuq aad lahayd xuquuq baad markaa qayb ahaan ka tanaasushay faragelin baad ogolaatay iyo in lagu sii baaro su'aalo lagu sii weydiiyo sidaa awgeed muhiim waxa ah qofku in aanu irida ka furin iyadoo aan la wadanin search warrant ama warrant ama amar maxkamadeed oo baaritaan ama soo qabasho ah haddii uu furana una afkiisa furin lawyer dalbado wax warqadana aanu saxiixin dalkan xuquuqdaa jirta sida awgeed anagu lawyer ahaan waxaan ugu taaganahay inaan sugno xuquuqda dadkaas haddii aad inta aad waranto hadda warqad lagaa saxiixana lawyer ahaan anaga way nagu adkaanaysaa inaan ku difaacno sababtoo ah hadda waxaa lanagu isticmaalayaa saxiixa aad saxiixday iyo wareysiga aad isii
waayahay dadkan hadda la raadinayo ee laga yaabo in arintan ay saameyso ma ku jiraan kuwa waraaqaha ku meel gaarka ah haysta ee TPS ka leeyahay
sida hadda ay yagu sheegayaan TPS ka dadka la siiyay waxa loo ogol yahay muddada TPS ku ay socoto inaan la saari karin ma filayo marka dadkaasi inay ku jiraan laakiin dad badan oo TPS haysta waxa jira amarradooda sidaan ku sheegay lagu amray inay dalka laga dhoofiyo aamin ma laga yahay arintaas ma garan karo waxa yeeli karaan qoladan Obama Trump administration ama maamulka madaxweyne Trump laakiin sida guud ahaan aan filayno dadka TBS ka haysta si gaar ah looma beegsanayo kumana jiraan dadkan sababtoo ah ogolaansho ayaa la siiyay inay dalka sii joogaan ma sa suurtagal tahay inay tacadiyaan oo nimankan ISO ay dadkaas wax iyaga laftooda ay si qalada u qabtaan way dhici kartaa laakiin maqtila yar runahan waxaan aaminsanahay qof walba inuu digtoonaado dadka TPS ka haysta iyagu absi badan ma filayo inay jirto laakiin qof walba inuu maaragtay hadii xiriir la soo sameeyo uu lawyer raadiyo ama la hadlo ayaa muhiim ah ma sa filayo dadkaasi inay hadda ku jiraan sababtoo ah iyaga waxa la siiyay joogitaan ilaa muddo hal sano ah
dabcan waxaa jira maayaro magaalooyinka la tilmaamay hadda hawshu ay ka bilaabatay madax ka ah oo sheegay inaanay la shaqeyn doonin ciidamadan qabqabanaya muhaajiriinta arintaasi maxay soo kordhin kartaa
runtii arintaas waa arin aniga aan soo dhaweynayo, waa arin fiican. Maayaradu waxay qabaan siyaasadan ah in inta dowladda federaalku soo gasho magaalooyinkii waaweynaa ee Mareykanka, qoysaskii nabadda ku deganaa la khalkhal geliyo. Arintaas waa arin dib ku ah magaalooyinka waaweyn ee maaragtay Mareykanka, waayo dadka qaar badan oo bilaa sharci ah waxaa jira dad caruurtooda halkan ku dhasheen, shaqeeya, mataqaan community-ga dad ka dhex muuqda ah iyo bulshada ka dhex muuqda. Marka arintaas dabcan waxay soo kordhinaysaa inay ku adkaato hay-addan ICE in ay runtii dad badan qabqabato, sababtoo ah inta badan waxay adeegsadaan oo jecel yihiin inay adeegsadaan booliiska magaalada iyo nabad sugidda iyo hay-adaha nabad sugidda ee magaalada. Marka magaaladii haddii maayarkeedii ama duqeedii uu yiri lama shaqaynayno, arrintaas waxay adkeynaysaa shaqadii iyo qabqabashadii adkeynaysaa. Laakiin iyadoo taas jirto, haddana waxa aan filayaa in xataa magaalooyinka kasoo horjeestay arrintan in iyaga laftooda qabqabashada si xoog leh ama si xawliya lagu qaban karo loo fulin karo, baan filayaa iyada laftooda.
Dadkan haddii la qabqabto xabsiyada muddo intee la'eg bay ku jiri karaan ka hor inta aan la masaafurin oo aan dib loogu celin waddankii ay ka yimaadeen asal ahaan?
Runtii way adag tahay in la sheego arrintaasi inta ay qaadan karto dadka la qabqabto intee ayaa lagu masaafuriyaa. Masaafurintu arrin sahlan ma aha, oo macnaheedu maaha inta maanta lagu qabto in berita diyaarad lagu saarayo, process bay martaa. Waxaan aaminsanahay weliba dadka soomaalidu ku jirto, hadday Soomaali ay jirto dad Soomaali ah in la qabqabto, inkasta oo hadda dadka aad loo beegsanayo siday sheegayaan iyagu ay yihiin dadka ka yimid koonfurta Mareykanka, koonfurta dalalka Mareykanka, Amerikada koonfureed inay yihiin, laakiin dad Soomaali hadii ay ka mid noqdaan dadka la qabqabanayo, waxay u baahan doonaan hay'adda dawladda Mareykanku inay ogolaansho iyo waraaqihii travel documentiga ama lagu masaafurinayo ka hesho safaaradda Mareykanka ee Soomaalida ee ku taala Washington, dawladda Soomaaliya marka ay wada shaqayn ka hesho. Marka processkaas dabcan uu qaadanayaa intaa la qabqabtay, dabcan hadii si dhaqsa loo yiro looga soo xiriirana, wixii xuquuq ee kale hadii maxkamadaha wax rajii ku dhiman tahay waa la qiimeyn karaa. Marka muddo qaadanaysaa diyaaradaha laftoodu hal mar lama wada qof hadda uma qaadaan, inta badan waxay wadamada fogfog oo kale way isku daraan dadka, oo waxa laga yaabaa dhowr iyo labaatan Soomaali ah, dhowr iyo labaatan Kenyati ama Sudanese ama Yemeni, ama adii dadkii isku riijanaba hal diyaarada la saaraa. Inkastoo baryahan dambe dadka qofqof xataa ay diyaaradaha caadiga commercialka ah ganacsiga caadiga ay saarayeen, marka waa arrin aan la hubin oo la ogeyn. Kolba siday logistically ay diyaar u yihiin bay ku xiran tahay, marka lama sheegi karo, lama odhan karo bil gudeed baa lagu celinayaa ama laba bilood. Waa arrin runtii ku xiran qaabka ay diyaar u noqon karaan iyagu haddow maaragtay, iyo sida ay diyaarada iyo xuquuqda dadkaasi iyo arrimahaas oo dhan ay maaragtay uga daalanday karaan.
Waxaa jiray Soomaali sidan oo kale hore loogu qabqabtay oo xabsiyada ku jira, qaarkood intaa la masaafuriyey bay diyaaradii dhex kasoo celisay. Dadkaas warkooda intee buu ku dambeeyaa?
Dadkaasi waxa ay isugu jiraan dhowr nooc. Waxaa jira qaar la celiyeyba hadda oo dalbaday maaragtay oo inta ay ka rajo dhigeen wadamadii Soomaaliya, wadankii Soomaaliya la geeyey, qaar kaloo la soo daayey baa jira, qaar kale weli waa xiran yihiin. Dadkaas dabcan garsoore jooga gobolka Florida ee magaalada Miami ayaa xukumay in dadka la joojiyo qaaditaankooda, lana siiyo chance ay isku matalaan oo ay kaysaskoodii dib loogu fiiriyo. Marka qaar ka mida waa la soo daayey, qaar ka midana sidaan sheegay waxay codsadeen in la celiyaba, qaarna weli waa ay dagaalamayaan oo howlahoodii waa ay macnaha sharci ahaan dacwadahoodii waa ay wataan.
Cilad yar baa naga haysata dhinaca qadadka telefoonada oo dhageystayaasha qaarkood marka ay qadka soo galaan isma maqlayno. Arrintaas aad baan uga cudur daaranaynaa. Dabcan intaan wareysiga ku guda jirno ama barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku guda jirno, haddii ciladani ay inoo hagaagto amaba aan ka gudubno, dhageystayaasha waan qaabili doonaa wicitaankooda iyo su'aalahooda. waxa isweydiin mudan dabcan madaxweyne Trump ba arintan hadda ku dhawaaqay oo hawshan ku amray ciidamadu in ay fuliyaan maamuladii isaga ka horeeyay dad sidan oo kala ah aan sharci haysan wadanka way joogeen waana ku noolaan jireen dadkaasi maamuladii isaga ka horeeyay qaab noocay abay ula dhaqmi jireen
xun ahaantii qabqabashadu waa ay jirtay awalba oo Mareykanka mar walba waa ay socon jirtay in qof la qabto guriga loogu yimaad ama meel kale isaga oo isoo dadka waxa jira dad badan oo la yiri saddex bilood lix bilood sanadkii hal mar isoo diiwaangeli oo isoo ogeysi marka meelahaas la iska diiwaangelinay marka ay tagaan la qaban jiray waa ay jirtay laakiin laba arrimood bay kaga duwan tahay hadda middani ta koowaad waxa weeye tirada dadka ee la beegsanayo oo aad iyo aad u fara badan iyo sawaxanka siyaasadeed iyo cabsigelinta iyo cagajugleynta marka cabsi jawigan la abuuray cabsida ah habeen iyo daraar dadkii lagala kor taagan yahay hanjabaada taasaas uu kaga duwan yahay iyo tirada dadka ee la beegsanayo iyo run ahaantii sida xoog kale ee uu awood dheeraad ah u siiyey hay-addan ICE iyo hay-adaha kale nabad sugidda waxyaabahaas uu kaga duwan yahay laakiin madaxweyne Obama laftiisu aad iyo aad buu dadka u musaafurin jiray oo tiro xataa waxa la sheegayaa oo marmarka qaarkood xataa la sugayaa tirada uu Obama uu ka saaray dalka ayaa ka badan midda uu ka saaray Trump
dhegeyste ay u suurtageli weyday in telefoonka u soo galo oo email noo soo diray baa wuxuu leeyahay magaalooyinka aadka loo hadal hayo ama laga baqdinta qabo in arintan ay soo gaarto ma ku jiraan kuwa ay Soomaalidu ku badan tahay sida Columbus Ohio oo kale Minneapolis oo kale Seattle oo kale ma ku jiraan
maya kuma jiraan ilaa hadda Minnesota magaalooyinka Montana Minneapolis St. Paul iyo Columbus sida igu ogaalkayga ma jiraan meelaha afka lagu dhuftay laakiin wax ma aamini karo hadalkaas guud ee ah magaaladaasi kuma jirto iyo taasa ku jirta anagu waxaan qabnaa dadkeega looyarada iyo dadka la mid ah inaan kubi ahaan la isku halayn karin hadalkaasi meel magaceeda la sheegay iyo meel aan la sheeginba in dadku heegan ahaadaan oo ay arrinta xuquuqdooda ogaadaan
abukaata qalinle aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii waqtigiisii baanu gaarnayba aad baan kugu mahadnaqayaa
aad iyo aad u mahadsan tahay walaal adiga iyo koox iyo asxaabtaada iyo dhegeystayaashaba
waxaad aad dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo aan u mahadcelinayaa abukaate cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo fadhigiisu uu yahay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka barnaamijkana waxaanu ku qaadaa dhigaynay ololahan cusub ee ay ciidamada xuduudaha iyo welida socdaalka ee dalkan maraykanka ay ku beegsanayaan dadka aan sharciga lahayn ee ku sugan waddankan maraykanka dhegeystayaashii qadka telefoonka kaga qayb qaatay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo
jacfar kukaay ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha haatanna kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal markii wax dhacaan wax culusi hadday dhacaan waxaa la isweydiiyaa maxay u dhaceen waxaa la kala towdaayaa u sabab ahaa waa la is-eedeeyaa adaa nool ahaa iyo maya adaa nool ahaa ayaa dabin lagu raaga dabadeed markay miyuusato oo wixii dhacay la eedo ayaa la isu soo fadhiistaa jid aan ku jiiri waa gacmadaaris mahmaahdii ahayd intay is-xusuusiyaan ayay wadan iyo waaxid waxay is-haybiyaan hooy wixii dhacayba dhacee ba ayay hoogga ka dhashay sidee baynu u furdaaminaa dalluunta aynu gunteeda ku wada shalwannay محاينا قصاري كلا كل كاس بني والبا ميلكو دفتا وقدام بايستانا دقن يوويل ياس يمحنقك انا رادي سأو إذن انتي قيد سأحران ايا اوليقا سمطريها اتيسا لقوم المرا يالكينا يسيد الاوغي هاي ترمالا ها دباتوين كدقالة ديستوكي ايكو مركزين قران كيسو ماريين اعلما قد ايا قران شب قاچا ايا معلول قح ايا مقحومو دوسي ايا قوسي اسكالا قوقب ايا اسعليسي دولة قباليد ايا افر ربعشان ايا ايا اندرقستا ومانك ادنها كسو دعكريسا dowdowani soo galay gabay jahay wareer ku magacaaban oo arimaha ku saabsan ilaada 2012 kiina uu tidiyay ahmed olaad oo abwaan qoraane lagu garan og yahay ahna gabyaad heer hargeysa waa gabay dheer oo qayb ka mid ah aan ka soo dhanbalan doonee wuxuu ku bilaabayaa arar ay tiiraan ya aadihi ka muuqato arar xambaarsan walaaca iyo walbahaarka kala soo gudboonaaday basambaaska ay Soomaalidu ku sugan tahay sida markaasna in kamida wixii geeyay oo inagu xusuusinayo si gaar ah wuxuu uga murugoonayaa minnimadii runtay oo ku tilmaamayo toohorad meel fogaan badan ku ambatay iyo hoog wixii lugisteeda laga dhaxlay wuxuu kale oo gabayda ugu baroonayaa dhalinyaradii iyo waayeelkii qiimaha lahaa ee dagaaladii sokeeye ay salfadeen wuxuu yiri xalay tuubihii dhacay markaan fiifka qaban waayay jiilaashinkii waxaan fadhiyay goob sadeen badan ee jawigan ka faalloonayay iyo jahawareerkii toomihii waxaa iga jaro jiilkii iga gooyay jiritaankii soomaalidan jeexna laga hayme jilbis waleyba jeeduu suntaday jiitintuu rogay jiljirada adduunyada waxaa sabi jaraadaya shaqaaqdoodu waa ii baxdaa jiida waa beriye shambaq iyo wixii jabicsanaa looma jirnaxo haddaan samaxu imaamu lahayn jaa-is noqon waaye jahagudubka araxdeenna jaban jaan iska hallaabay jabad baan ka raacdaynayaa johoraddeennii intaa markuu yidhi ayuu u gudbay si koobanna wax uga taabtay burburka ka hor siday ahayd iyo eedda qaranjabka cidda ay la tahay inay iska leedahay taasoo si guud ahaaneed uu dhabarka ugu saarayo ciidamadii 1900 iyo 1960-kii talada dalka la wareegay oo markii dambe intay dhexdooda ka qaybsameen ku dagaalamay kala jiidashada kursiga iyo anfaaciga yar ee ku laran siday la tahayna taasi waa wixii sababay in ummadda cadowgeedii taariikhiga ahaa loola galo lana guddoonsiiyo dabadeedna intuu ku dhiirado waa cadowgeeye uu dhulkeeda ku xukumo si walbana ugu duleeyo wuxuu yidhi dad isjecel gacmaha wada jiraa jabiye qeyrkooda jamhuuriyaddu waagay jirtay geesu wada jeeday haska shariif badnaatee intaan iilka lagu jiidin jeeraaradii hore raggii joogay baa garanne maantana jambood baynu nahay maantana jambood baynu nahay jaaba jaaba ah jabaadihii la eeg iyo sharkii jiibta loo tuno ayaa jibqa loocan bay nagu fureen oo jariimada hee waa saceeb jahligu leeyahay oo joogay weligiiye haddaanse tan iska jawr falin dagaal lama jeclaysteenee misna lama jikaareen hadday xaqa ku joogaan ee jaafiga qabiilka iyo dulliga uma jidbooteen wuxuu ciyirta aakhiro raggii jawharta ahaaye jaranjaradu say ula duntay iyo jaa-ifada gaadhay waxba yaan jibaadkii iyo wixii jiray ka sheekayn sidacyada dhexe ee gabayga ayuu axmed ku soo qaadayaa faragelinta qaawan ee shisheeyuhu siday qarannimadii u harakaysay gaar ahaan waxay diiradda u saaran tahay ciidamada darisyada ee gudaha dalka siday doonaan ugu saqaafaya iyaga oo aan waxba gashanna si qasab ah hantideeda uga saami qaadanaya wuxuu yidhi gumaysiga jinaha naga xiray ee chaaska nagu dheera ee mudanihii tuuq yiraa jeedalka u haysta jubba kuma caweyn jirin markuu jarankii noolaay. Qaybta gabadha ugu dambaysa ayuu Abu Anqaran ay kaga calaacalayaa hamigii dadweynaha Soomaaliyeed siduu gacmaha madaxdooda ugu burburay ee lixdankii labadii gumaysiga ka xorowday jiritaankoodu uu mar walba halista ugu jiro. Markaas uu soo jeedinayaa tala ay dulucdeedu tahay waxaan midnimo ahayn inaysan kaga bixi karin inta xumada ay ku nooshahay, waxaan midnimo ahaynna aanay cadowgeeda isaga rabi karin. Wuxuu yidhi, jumladkaga haddaan faaqido soo jimbaca dooda, isticmaalku suu noo jarjaray jeerkii nala boobay, jirku way dubaaxshaa. Markaan sii timay macoor, jigjigiya wajeer iyo intaan jarar u baaqaayay ee aan jabuutaay lahaa jaraha ee kaalay, maantana jabkii soo haraa muran ka joogaay. Allow yaa xuduudahan jinniya oo danaga jiida, allow yaa halbowlahan jarjaran toojin kara dhiigga, allow yaa shacbigu waa shircaye gees u wada jeesta. Mase hadday jabaar la igmado oo jool ku falin weyday, jafaqaan dhammaan wuxuu dhalaa jab iyo aafaade jaxar ku hadli maaye. Intaan siinka ka hegaasay waa tara aan soo jeediyay seef kumaan jarine, markaad si cadowga jeedaabisaan jooga garabkiina miyay daan midnimo waajanee jimicsanee dhowrin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba ilmo.
Waa hagaag dhegeystayaal, waxaa intaasi inoogaga dhalin barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo uu soo jeedinayay Axmed Faarax Cali Idaaja. Wararkii ciyaaraha waxaa hadda socota ciyaar dhexmaraysa xulalka Tuniisiya iyo weliba xulka Senegal. Cabdiqaadir Mursal, waxaan ka daawanaynay shaashadda ciyaartaasi, maxaa kaaga baxay ilaa hadda?
Ciyaartu waa eber iyo eber, marka aad ayaa laysugu weeraraya. Kubad haysashada waxaa ku wanaagsan Senegal, laakiin markaa fiirisid weerarka fursada ay helayaan xulka Tunisia, inkastoo Senegal ay fursado helaan, Sadio Mane oo kale ayaa gool hayaha u gooyay kadibna banaanka ayuu marsiiyey. Waa ciyaar sama final ah, laakiin waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah inaysan aad u xiiso badneyn, garoonka ma buuxo markaa fiirisid. Marka sidaa daraaddeed, qayb saddex meelood meel ka mid a garoonku waa faaruq, lama daawanayo. Horena umaysan dhicin kulan ka tirsan semifinaalka koobka qaramada Afrika oo haddana sidaas garoonku faaruq u ah.
Waa gartay, marka maxaa laga filan karaa oo yaa la dhihi karaa waa uu badin karaa oo uu gaari karaa finaalka, inkastoo aan la saadaali karin labada xulna ay ciyaartooda hadda isku dheeli tirmeen?
Sida hadda ay ku socoto, markaad fiiriso waxaa dhici karta in loo baahnaado in waqti dheeri ah lagu daro oo ay rigooryaal ku kala bixi doonaan. Markaa fiirisid qaabka ay u difaacsamayaan labada kooxoodba, qolana ma doonayso in fursad ay ka baxsato oo gool laga dhaliyo lagu ciqaabo. Marka sidaas daraaddeed waxaa moodaa ciyaarta in qaab difaaceed ay tahay, wax walba ayaa la fili karaa, laakiin sidii loo bartay kulamadii lasoo dhaafay wareegyada knock out-ka waxay u muuqan doontaa in waqti loo baahdo haddii sidan ay kusii socoto.
Ciyaaryahan Niyan oo weerarka uga ciyaara xulka Senegal iyo ciyaaryahanka kale Mane fursado wanaagsan ayay iska khasaariyeen, laakiin ciyaartooyda Tunisia inkastoo ay goolka u dhawaanayeen weli kubad maaragtay halis ah ma aysan ku ganin golahayaha Senegal. Waa arki doonaa natiijada ka soo baxda,
laakiin boxka ama sanduuqa way soo galayeen diilinta 18-aad oo Senegal dhowr jeer ay soo galeen. Marka taasaa loo filin karaa kasrijna haddii aa aragtay aad u fursadaha u abuuraa, marka khibradiisa ayna ku socotaa Tunisia.
Aad iyo aad ciyaaryahan Wahbi Qasrij ka dhex uga ciyaara xulka Tunisia. Dhegeystayaal, natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaas idaacadeena xiga ayaad ku maqli doontaan. Idaacaddeenii fiidnimona waa naga intaa tan iyo inta aan hawada dibna ugu kulmi doono idaacadeena xiga. Waa Cabdulqaadir Mursal Samakaabi, anigoo ah Nuur Xasnuur, iyo Maxamed Sandheere oo farsamada inoo jooga, oo idinle sida iyo habeen wanaagsan.